Dia fanomerampantsika mianakavindray manaraka izao vatsim-panahy eto amin'ny Radio Don Bosco izao.
Alahady fahenina amby roapolo tsotra mandavan'ny taona. Izaho no tenan'i Kristy. Sokafy ny fonahy tompo mba hitandremanay ny tenin'ny zanakao.
Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina no soratany masina Marka. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Nalaina tao amin'ny toko fasivy andinin'ny fahafito amby telopolo hatramin'ny faharoa amby telopolo dia ny andinin'ny fahaenina amby efapolo sy fahafito amby efapolo. Tamin'izany andro izany namaly ny tenin'i Jesosy i Johany ka nanao taminy hoe, mpampianatro, nahita olona anankiray nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay nefa tsy namantsika ka norarahanay. Fa hoy Jesosy, aza rarahanareo izy fa tsy misy olona hanao fagagana amin'ny anarako ka hanaratsy avy vetivety foana. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika, na iza na iza hanome rano eran'ny kapoaka anareo amin'ny anarako satria ny Kristy anareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valosoa izy. Ary na iza na iza hanafotoana ny anankiray amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsaratsara kokoa azy ny anatonana vato fikisoy an-dafarinina amin'ny vozony ka avarina any anaty ranomasina izy. Raha ny tananao no manafotoana anao, tapao izy. Fa aleo klemaina miditra any amin'ny fiainana ianao, toy izay manatanandroa avarina any amin'ny gehena, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotra no manafotoana anao, tapao izy. Fa aleo tapatongotra aila miditra any amin'ny fiainana ianao, toy izay manatongotra roa avariny amin'ny genafo tsy azo vonoina. Ranomasinao manafotoina anao isory izy. Fa aleo tokamaso miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, toy izay manamaso roa avariny any amin'ny genafo, izay tsy mety maty ny olotra izy ireo ary tsy azo vonoina ny afo. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Riavana, ny vakitiny voalohany izay atolotry ny eglizy amintsika amin'izao fankalazana ny alady mandavataona fahaenina amby roapolo izao dia nalaina tao amin'ny boky Mifanesana toko faraika amby folo, ary ny vakitiny faharoa nalaina tao amin'ny Masita Jakoba toko fahadimy. Ny boky Mifanesana hatramin'ny toko fahafolo dia milaza amin'ny fandaminana ny vahoaka Israely tany an'efitra hiazo ny tany nampanantenaina. Ity toko faraika amby folo izay vakiana amin'ny vakiteny voalohany anio itya dia mitantara ny fimonjomonjoany vahoaka sy ny fimenomenonany noho izy ireo leonmana izay mofo nomen'Andriamanitra azy maimaim-poana avy any an-danitra. Dia inona ny nataony reto vahoaka reto? Nikiomosina nometsinan'Andriamanitra mihitsy ireo vahoaka ireo, nymonimonina tsy nisy fandrenesana, ny babababa tamin'ny Moizy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Levitika toko faraika amby folo andinin'ny faharoa, nanometsiny ny vahoaka nanometsinan'Andriamanitra. Hoy ireo, tsaroinay izany azandrano nohaninay maimaim-poana tany Ejipta, ny voatango, ny voaketsetsy, ny tongolobe, ny tongolo sy ny tongolokova. Izao tsy mahita afa-tsy mana masonay. Voalaza ao amin'ny Levitika izany toko voalohany andinin'ny fahadimy sy fahaenina. dia ny dradradradra ny tomany isam-pianakaviana mihitsy ny vahoaka, hoy ny Levitika 20:40. Izany rehetra izany no natonga ny fahadisoam-patany tenan'i Moizy, adinin'ny olona ny fanomezan'Andriamanitra mana azy ireo izay sakafo mpivahiny fa tsy sakafo mpanandevozana toy ny tany Ejipta. Dia manontany tena ihany koa Moizy hoe fomba ahoana no hitondrana io vahoaka mpikomo io hatrany amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra. Dia kivy tanteraka Moizy ary niteny tamin'ny Tompo fa tsy zaka nirery intsony io vahoaka minaonaona be io. Araka ny ambaran'ny Levitika ihany izany Amin'ny 20:14. Tena natsapa tena fa tena irery mihitsy i Moizy. Tsapan'Andriamanitra nefa ny fisalasalany Moizy, ny fiheverany fa irery izy. Tsy nitazapotsiny ny mpanompony Andriamanitra ka tsy namela Moizy hijanona amin'io fahavereza-panantenana io. Dia nasain'Andriamanitra ny fidifidim-polo lahy hiara-miasa amin'ny Moizy. Loa olona teo amin'ny Israely no nitsongain'i Moizy ary loham-pianakaviana avokoa izy ireo. Dia natsanga Moizy ary ireo loa olona misa 70 lahy ireo. Nantsony ho ao amin'ny tranon'ilay fionana. Ahoana moa momba io lay tranon'ilay fionana io? Ao amin'io tranon'ilay io no misy ny fiara mifanekena hametrahana ny lalàna. Rehefa mandeha mamaky vakaevitra ny vahoaka Hebreo dia io fiara mifanekena io no mandeha. Rehefa mijanona kosa dia avelatra ny lay, dia apetraka ao ny fiara mifanekena, dia antsoina amin'izay fotoana izay io hoe tranon'ilay fionana, fionan'i Moizy sy Arona amin'Andriamanitra. Dia tao amin'io tranon'ilay fionana io no niantsoina ny loa olona 70 lahy vao natsangan'i Moizy. Izao anefa 8 ihany ireo loa olona tonga tao, fa ny roa tsy mba tonga dia i Medada sy Eldada, fa nijanona tany Antoby ireo. Tsy voalaza eto moa hoe inona ny anton'izany. Nitazona ny teniny ary kanefa nampanantenaina nefa Andriamanitra fa omeny ny fanahiny ny olona 70 fidiny Moizy. Na tsy nakany an-trano ilay aza i Medada sy Eldada fa nijanona tany Antoby, dia tonga tamin'izy ireo ihany koa ny fanahin'Andriamanitra satria anisan'ny voahisitra izy ireo. Zarim-paminana izy ireo ka nanatanteraka ny hiraka. Nisy tamin'ny vahoaka nahatsikaritra fa tsy mba anisan'ny namaly ny antson'i Moizy ho any amin'ny tranon'ilay ireo roalahy ireo, nefa dia naminany tao Antoby. Izany hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoaka nefa toa tsy nahazo lalana akory. Izany anton'izany noho ny angaviany Josue any Moizy andrara azy ro lahy ireo tsy aminany. Valiteny Moizy dia hoe mialona nga anareo, ny vahoaka rehetra mihitsy no tokony ho mpaminany miteny amin'ny anaran'Andriamanitra, mitondra ny tenin'Andriamanitra. Amin'izay mantsy dia ho foana ny fimonomononana, ho foana ny fikomiana amin'Andriamanitra, satria sady mandray mivantana ny tenin'Andriamanitra no sady mitondra izany amin'ny hafa. Ry havana, raha tsy isika fa olo-kafa ny mahita hevitra mpandrosoana ny fiangonana ka tena mahomby tokoa, mialona ve isika sa sambatra mahita an'izany? Ireo andraikitra omenantsika amin'ny fiangonana sy eo amin'izao tontolo izao moa raisintsika hanompoana ny olon-drehetra ve sa hitadiavana tombontsoa manokana?
Zaheliza
Araka nefa lazaintsika teo a dia nangataka Moizy Jose mba andrary ireo lahy maminany ao amin'ny vavadiny Toby. Tsy nankasitraha Moizy zany satria aminy a dia satriny aza mba mpaminanin'Andriamanitra ny vahoaka rehetra. Tahaka izany koa a ny zava-miseho eto amin'ny evanjely, i Joany a dia natsikaritra olona tsy mba isan'ny mpianatr'i Jesosy no tsy mba nirahany akory nefa nandroaka demony amin'ny anaran'i Jesosy, dia nirarany Joany izy tsy hanao izany. Ry havana, eto a dia ahitsin'i Jesosy a io fomba fijery ny mpianatra io. Mihevitra mantsy ny mpianatra fa manana ny fahefana feno avy amin'i Jesosy. Marina tokoa io fijery io. Efa nirahan'i Jesosy a ireo apôstôly 12 lahy ny rahany tsiroaroa somome ny fahefana androka fanahy maloto. Narahan'i Jesosy fepetra samihafa izany fanirahany ny apôstôly izany. Naroka demony maro mihitsy ny apôstôly tamin'izany. Voalaza ao Masina Marika 5 izany 17-30. Raha izany a ny fahefana atao amin'ny fiangonana dia raisina mivantana avy amin'i Jesosy. Tampoka eo anefa Joany a mahita olona tsy nomena fahefana na tsy nahazo fahefana tamin'i Jesosy akory a dia mandroaka demony amin'ny anarany. Rary ny sitsiny ny fijerin'i Joany eto, tokony ho sarotony mihitsy amin'ny zavatra toy izany. Mety misantoka ihany koa ny olona manao toy izany, saingy hoe Jesosy eto milaza hoe aza rarana izy. Ry havana, mila petraka tsara amin'ny toerana misy azy ity tenin'i Jesosy ity mba tsy hihinanam-bolony isika ka ho mpitazam-potsiny amin'izay mety hanao baranahany ny fanomezam-pahasoavana ato amin'ny eglizy. Hoy Jesosy amin'ny mpianany raha namaly an'i Joany, aza raranareo izy fa tsy misy olona hanao fahagagana amin'ny anarako ka hanaratsy ahy vetivety foana, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Ny fandroana demony moa dia tena nahazo laka tokoa tamin'ny fotoana ny andron'i Jesosy. Misy ireo mpianatra nanao izany ary nomeny Jesosy fahefana sy ny rahany araka izay efa voalaza teo. Azo averina eto fa nahita ny faombiazan'ireo apôstôly izay nirahan'i Jesosy nomeny fahefana manokana ary naharoka demony maro ireo, hoy ny fitantaran'ny Masina Marika ao amin'ny 5:13. Dia rafitra ihany koa nandroaka demony ary ny fomba nataon'ny apôstôly no nataony. Nandroaka demony tamin'ny anaran'i Jesosy tahaka ny nataon'ny apôstôly. Tsy mametraka olana eo amin'i Jesosy izany zavatra izany satria tsy manohitra ny nataon'ny mpianatra izy fa nakatahaka sy nanohy. Azo heverina araka ny fandinihana mpandalina ny soratra masina fa efa nandroaka demony a ireo teo aloha, fa niova fomba fijery sy fiasa noho ny fahitana ireo nataon'ny apôstôly. Raha izay a dia tsy fanahyfitohinana velively satria lalana mitondra azy miditra amin'ny fiombonana kristianina tsikelikely izany. Izay no mahatonga an'i Jesosy ilaza manohy azy sy milaza hoe na iza na iza hanome rano herankapoaka anareo amin'ny anarako satria any kristy anareo dia lazaiky marina aminareo fa tsy ho very valosoa izy. Ary na iza na iza hanahy fotoana ny anankiray amin'ireny madinika minoa ireny dia tsaratsara kokoa azy ny anatonana vato fikisoian-dafarinina amin'ny voziny ka havarina any anaty ranomasina izy. Ry havana, tsy manosika antsika hanome vahana ny mpandroka demony etserony evanjely sy izay fanazavana natao izay. Misy ireo mpandroka demony a izay efa meny ny veka fahefana manokana, fa nitranga misy eto amin'ny evanjely dia araka izay efa nazavaintsika teo. Noho ireo olona nahita ny faombiazan'ny apôstôly nomeny Jesosy fahefana sy ny rahany no nahatonga ireo ihany koa androka demony tamin'ny anaran'i Jesosy. Tsy voalaza nefa hoe naomby ve izy ireo sa tsy naomby. Ny mpianatra moa dia hitantsika eo amin'ny evanjely fa naomby, nanangana tamin'ny maty aza vita amin'ny mpianatra, nanasitrana amin'ny marary, nampiteny mona riavana lafo ny fibebahana no asiana tsindripeo sy ampianarin'i Jesoa vokatra io zavatra hitany Joana io. Nisy fiatraikany teo amin'ny hafa izay iverina fa mpandroaka demony teo amin'ny jody ny hiraka nataon'ny apôstôly, ny asa nataon'ny apôstôly, ny fitoriana vaovao mafaly nataon'ny apôstôly. Dia ny anarany io olona io izay nataon'ny apôstôly ary azo lazaina fa lalana misokatra azahonya ny fampianaran'i Kristy izany. Manaraka izany ry havana, haintsika ve fa misy hery a amin'ireo tsipino na kristiana tsy mivavaka manosika azy ireo andray andraikitra hampanjaka an'Andriamanitra ka tokony hisaorantsika azy tompo sy arahantsika miasa. Efa samaty ve isika mba hahatonga antsika ho an'i Kristy tanteraka? Ary vonina moa izay mahasambatra antsika ve isika raha sanatria ka izany a no hampisaraka antsika amin'Andriamanitra na hampalahelo azy? Ny tao amin'ny vaky teny faharoa dia fampianarana momba ny arena ny fitantanana ny areny tany izay no nampianariny masina Jakoba apôstôly. Ambarany fa tsy mivola mankarena akory no miantoka ny tena fahasambarana marina. Ilaina ny vola, fa izao anefa atao anampy izy ireny a fa tsy tanjona akory, ka iny a no lasa hifaharana tsy ahitana ny hafa sy Andriamanitra, zary lasa manompo arena. Ny fomba tsy mendrika ahitana ny arena dia ahitan-doza. Io indrindra no tena mafisa masina Jakoba eto amin'ny vaky teny faharoa. Aza tao tsara ny mampiasa ny arena azo ampahamarinana anompoana ny hafa. Raha izay a dia mitondra any amin'ny fahasambarana izy. Andriamanitra dia miany osa, miany malemy, miany madinika sy mahantra. Maheny ikika sy nitaraina vahoaka izy, araka nyvolaza ao amin'ny bokin'ny Eksôdy toko fahatelo andiny fahasivy, mamonjy ireo vahoaka mijaly. Irahan'Andriamanitra aneo ary haheno nitaraina mpijalian'ny hafa ihany koa tsika ry havana. Isika kristiana indrindrandrindra mahita ny fahoriny ka mba mitodika sy miondrika hijery azy ireny. Fitantanana tsara ny areny izany ary fanehom-ponoana. Fa misy a ireo fomba ratsy hanongonan-karena lazay masina Jakoba, tahaka ny hoe tsy fandoavana ny karaha-mampiasa sy ny fitsetsefana ny hafa. Ambarany Deuteronoma koa hoe aza mampahory ny mpikarama mahantra sy tsy manana, na ny anankiray amin'ny rahalahinao, ny anankiray amin'ny vahiny mitoetra amin'ny taninao ao anatin'ny vavadinao. Meo anitriny ihany ny karamany ary aza vela ho tratry ny masandro milentika izany trosa izany. Deuteronome 24:15-17 hatramin'ny 15. Fa lazay ny masindra Jakoba ihany koa hoe ny filerana, ny afinaretana, ny fanarahambatana tony tamin'ny andro ny hoe zany dia fanongonan-karena tsy izy ihany koa. Ny liba tamin'ny harenin'ny olona tamin'ny andro ny Noe, ny hinana sy ny sotro, napakabady sy namojazavavy mandra-pahatonga ny andro ny diran'ny Noe taony samy fiara. Voalaza ao amin'ny bokyny Jenesy zany a, fa mbola mitovy amin'izay koa voalaza ny masina Matio 24:30. Rehefa angonona tsy andrary ny arena entina nampakana ny hafa, rehefa hanaovana salobokomana ny arena de loza no anjoa fanangonana atezerana ho an'ny tena ireny ho masina Jakoba. Ka rehefa feno fotoana de hitambasarany loza manatampo tahaka ny fitomaniana sy ny vigogogona, ny fasombany zay noariana no iseho tahaka ireo nanango namana tany nefitra. Tsy navelanaka afa-tsy izay sahaza isan'andro ny olona, nefa mbola nisy ihany a nanangona ho an'ny andro manaraka. Ka de simba solo zay nangonina sady ny voakolotra ary lasa maimbo mihitsy ary. Voalaza ao amin'ny Eksôdy zany 20:20. Ry havana, koa aza miary arena ho anareo itia tany zay misy arafesina sy kalalao manimbo ary mpangalatra mananitrano sy mangalatra. Hoe masina Matio 5:19. Ny finoantsika ny evanjely ve manampy atsika ahita fa zava-poana ny arena eto tany raha tsy etsika mampanankarena ny hafa? Mba miady ve isika anjaka ny fahamarinana bebe kokoa hatrany eo amin'ny misy atsika? Aza vela iraiki-po amin'ny arena eto tany mora aloha izahay ry tompo, fa ataovy mikatsaka mandrakizay eo ampikarakarana ny zava-mandalo. Ombantsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa ny izany irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva ny tsodranan'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy mifanahy masina. Hitantana andihantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.